Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Айтқазы Әлімбекұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Пәледен машайық қашып құтылыпты» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында Арзугүл Доскен қызының «Анамның қанзу әріптесі» және «Көгүйің апай» атты естесін тыңдайсыздар. Сонымен құрметті тыңдармандар, өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Айтқазы Әлімбекұлының өлеңдері. Күз келеді. Қоңыр тау, қоңыр бел боп күз келеді. Жоғалып көктем жаздың іздерегі. Түйелер тұғырлығын жамылады, табылып боз адырдан іздегені. Қоңыр ел, қоңыр жел боп күз келеді. Майласып көшкен елдің үзбелері. Жамылып сар сауытын қайтқан құстар, асқар тау, жалпақ дала құз көреді. Сар дала қурай боп күз келеді, өзгеріп құм жотаның іздерегі, бозарып ертең-ерте жыртық бұлт, табиғат оңғақ бұлдай өзгереді. Алаңдатып аңдарды күз келеді, жетім жұртқа қасқырлар жүз келеді. Сар тоқым сар бауырын діңкелетіп, аңшыны сандал тады іздегені. Кәраю үңгір таппай құз дөледі, жәндіктер күн түспеген сыз дөледі. Құрық мойын құмайлар сүйек толғап, саяқтар сайда қалып түз дөледі. Ой салып боз балаға күз желегі, жан таппай өрлі құрлы ізденеді. Көк мөлдір тотияйын өзен ағып, жабырқап жағасына қыз келеді. Қатайып қарағостың сүзбелері, аңырсыған іргесі сыз береді. Разы бол осыған аздан кейін, қасат қар, қызыл аяз, мұз келеді. Айтыс десе. Айтыс десе қай қазақ қиналады, маңырап мал аңырап үй қалады. Хат хабар бұйрық жарлық етпесең де, сай саладан жамырап жиналады. Бір-біріне бұл кезде шырт етпейді, өлең тыңдап мүлгейді шырқ етпейді, әнші күйші ақындар жүрген жерге сүйек саяқ сорпасу күл төкпейді. Іздеп барып оларға қол береді, келе жатса жарылып жол береді, тақымынан өткізіп балаларын, ат мінгізіп артақтап тон береді. кешке таман мал союп шакырады, узак таңды бөлөн мен атырады, акын даусу оятып сахараны, каскырдың да дүңкесин катырады. Кайгырмайды кедей боп өлөмиз деп, акындарды келеди көрөмиз деп, атка минип колуна домбыра алып, өмүр бою ойнайды өлөңиз деп. Айтыс десе осылай жетеді екен, таратсаңыз зым-зия кетеді екен. Алтын артқан қарамай есектерге өлеңдетіп қасынан өтеді екен. Бір-біріне әр күні қонақ екен, көңілдері қой сойса толады екен, күлімдетіп күндерді өткізетін қазақтың да тұрмысы болады екен. Елудемін. Боз бала сұрасаңыз елудемін, елудің ауылында ерудемін, азайып ағаларым алдым дағы, көбейіп бара жатыр келіндерім. 35-25-40-тарым, 18 алып қалды қылықтарын, боранға бой бермейтін ақбоз үйдей, әлі де сықырламас ұбықтарым. Жас дәурен аямады бал қаймағын, ол кезде тас көтеріп тал байладым. Мінекі елу жасқа ілінгенде, өмірдің көріп тұрмын сар мойнағын. Оң солын өздігінен біле алмаған, өз алдына жол салып жүре алмаған, кешегі кесір шақты еске салды, бүгінгі тентек іні тіл алмаған. Жастықта оңай екен мас болуың, досыңа дұшпаныңа ас болуың, қадырын даналардың енді білдім, қиын екен ауылға бас болуың. Амал не, міндет келді атқарайын, барма жоқ ақылымды ақтарайын, елу жасты жер қылмай ел алдында, алды менен өзімді басқарайын. Ауылға сәлем. Басқаның жетпесем де зерегіне, жараймын өздеріңнің керегіне, ілесіп бала жастан өрелуге, қиялдың сүңгі бергем тереңіне. Жоғалтпай ауыл берген мүрәлімді, сыйладым қазыналы мұғалымды, бойынан жусан исі бұрқыраған, сақтадым қоңыр белдей қонарымды. Келмейді бұл күндері қалтырағым, келеді айна көлдей жарқырағым, немере шөбереме керек қой деп, кеудеме мақал мәтел толтырамын. Елудің ілінгенде етегіне, сайтанның ермеу керек жетегіне, келіндей жаңа түскен сақтанамын, дұшпанның қалмайын деп өсегіне. Ауылдың сәлем беріп төресіне, қарттардың құлақ түрдім кеңесіне, ақылдың кені болсам алпысымда, ұрпақтар көтермей ме төбесіне. Жүгініп әрекеттің жүйесіне, қайтардым алғанымды иесіне, жыланға ақтамызып жолға салдым, аққудың жолықпадым киесіне. Жоқтырсам барған жерге үндетімді, сендерге көрсетпеймін кірбетімді, туған ел тұғыр сұйлап құшағындаш, адағып келіп тұрмын міндетімді. Нұр сеуіп ағайындар ажарыңа, салайын жаңалықты назарыңа, от жағып әлім жетсе қазаныңа, кетейін араласып базарыңа.
Қаным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Іле халық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Пәледен машайық қашып құтылыпты» тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Шегініс соғыста үнемі қолданылатын тактикалардың бірі. Бір жақ мүлде басым орынға шығып, екінші бір жақтың үміті үзіліп тұрған кезде үш түрлі шығар жол ғана бар. Яғни тізе бүгу, бітім жасасу, шегініп шығу. Тізе бүгу дегеніміз бір жолата жеңілу, бітім жасасу дегеніміз жартылай жеңілу. Ал шегініс дегеніміз жеңіліс емес, қайта ол жеңілісті жеңіске айналдырудың шешуші түйіні. 36 түрлі айла шарғының ең соңғысы шегініс. Онда қалың қолды шегіндіріп жаудан тайсай тұру, ілгерілеу үшін шегініс жасау, қапысын тауып жауды талқандау керек. Бұл қалыпты әскери заң ережеге қайшы келмейді делінген. Шегініп шығу іс жүзінде ең тамаша тактиканың бірі. Кәдеге әбден жарайтын тәсіл. Ол жұртты бақай құлыққа басқаннан гөрі шегініс жасағанның өз артық деген ойға тартады. Шегініс тактикасы дегеніміз шегіне де білу, ілгерілей де білу деген сөз. Ал шегіне де білу, ілгерілей де білу дегеніміз осалдықтың айғағы емес, қайта айлагерліктің бейнесі. Судың По Чыңшу Сайға хат деген кітабында өзімді тәңірге тапсырдым. Тағдырдың маңдайға жазғаны бар шығар. Ілгерілеудің де, шегінудің де маған еш зияны жоқ дейді. Судың По адам баласы тәңірдің жазғанын күтуі ілгерілеуге де, шегінуге де зорланбауы тиісті дегенді қуаттайды. Бұл бейне ұлы табиғатта күннің кейде ашық, кейде бұлтты, бірде суық, бірде ыстық, айдың 15-і жарық, 15-і қараңғы, маусымның да қысы мен жазы болатыны сияқты жайт. Барлық арманыма жетсем деу адам баласының тілегі ғана, бірақ адам өмір бойы сәтті бола берген қайда? Жуанзының қарауынша барлық істе табиғат заңына бағыну беталды зорланбау тиіс. Сонда ғана еркін әрі алаңсыз өмір кешіруге болады. Ал сушының ойынша заманың қалай болса бөркіңді солай кей. Сонда ғана ілгерілей де, шегіне де аласың. Бұл ілгерілеудің де, шегінудің де адамшылықтағы үлкен қағида таудай парасат екендігін ұғындырады. Біз үнемі ат құйрығын кеспедейміз. Лиан По асқан бір момын адам екен. Лиан Шаңрудың алдында күнәсін мойындап аяғына жығылады. Ал өз шешесін бұл дүниеде көрмеймін деп ант еткен Чың Хуа Гуң өз түбіне өзі жетіп, шешесімен о дүниеде кезігуге мәжбір болады. Барлық істе ілік қалдыр демекші, қандай істе болсын, мүмкіндік қалдыра білгенде ғана ат құйрығын кесісуден сақтануға болады. Әсіресе ілгерілеу мен шегіну, жеңіс пен жеңіліс мәселесін ойласуда ұстамдылық көрсету, ат басын дер кезінде тарта білу керек. Көктем көркі жанға жайлақ, бірақ оның да уақыты өтетін кезі болады. Өмірде сондай. Адам бір терінің ішінде сан толып сан солады. Жаңылмайтын адам қуармайтын гүл жоқ. Бейне шахмат ойнағанда бір адамның қашанда ұта бермейтіні, бір жолғы жеңіс кейінгі жеңілістердің басы болатыны сияқты. Сондықтан ұтып алған заман ойынды тоқтата білген адам ғана ең үлкен жеңімпаз есептеледі. Бұл өмір шындығы. Құй еркек, құй әйел болсын, достық барыс келістің қалыпты деңгейде болғаны жөн. Достық қарым-қатынасқа қоңыр салқын болсаң, қолыңнан билік кетіп, әдеттегі істерден бейнеленіп қарасын көрсетпейтін халден сақтануға болады. Сонымен бірге нағыз достық сол қоңыр салқындықта әйгіленеді. Жұбын жазбай ауыз жаласқан достарын жауласуы да оп-оңай. Сондықтан бұрынғылар бірге терең шапағатқа бөленіп шалқи берме, оның да өзіндік шегі бар деп ескертеді. Арасынан қыл өтпейтін жұбайлардың да уақыт ұзара келе бір-бірінен жеритін күндері болады. Солтүстік Сұң патшалығының ақыны Чин Шаую, махаббат құдіреті жүрегімде, адалым өзіңді ойлап жүрем күнде деп жырлайды. Мұның өзі екеуі екі жерде жүрген ерлі зайыптының көңіл күйі ғана емес, достық орнатудың да жолы есептеледі.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Thank you.
Арзыгүл Доскен қызы. Анамның ханзу әріптесі және көгүйің апай. Мешін жылы аттанып, тауық жылының босағаттаған күн еді. Шешем Бәтима Орынқан қызы әр жылы сезонды кездерде досы көгүйің апайға телефон жалғап, мерекелік сәлем жолдауды әдетіне айналдырып алған болатын. Осындайда біз де бірдемеден құры қалғандай шешемізбен трубкаға таласып, апайға бірер ауыз сәлемімізді жолдап қалатынбыз. Бүгін жаңа жылдың бірінші күні. Шешем әдеті бойынша ол кісіге тағы да телефон жалғады. Қарсы жақтан апайдың дауысы әлсіз шықты. Бұрынғыдай салдырлаған арқа жарқа бейнесі жоқ. Қайта дауысы дірілдеп қысқа сәлемнен соң, шағанда бала шағанды ертіп кел деп қысқа қайырды да, денсаулығы жайсыздап тұрғанын айтып, одан ары сөйлеуге жағдайы жар бермегендей сыңай байқатып телефонды жапты. Бұл көгүйің апайдың бізбен ең соңғы рет сөйлесуі боларын кім ойлаған? Бір аптадан кейін, яғни 2017 жылы 7 қаңтар күні Алтай қаласынан көгүйің апайдың қайтыс болған қаралы хабары келді. Отбасымызды бір сәт үнсіздік басты. Шешем екеуміз бір-бірімізге не болып кетті деп аң-таң болып тұрып қалдық. Сол сәт шешемнің көзінен достықтың, жанашырлықтың қимас жасы ағыл-тегіл төгіліп жатты. Ертесі ертемен Алтай қаласына тарттық. Жол бойы шешемнен көгүйің апаймен болған 30 жылға жуық достығын сақтаған естен кетпес әңгімелерін сұрай отырдым. Шешемнің айтуынша ол кісілермен болған достығына көгүйің апайдың жолдасы Чингвенгун ағаймен болған бір реткі айтысы себепші болыпты. Шешем әңгімесінде осы айтыс туралы бастады. 1988 жылы мамыр айында Алтай аймағы 6-шы ретке ұлттар ынтымағын жырлау тәрбие айы сахналық айтысын өткізді. Сол ретке айтыста мен Чингвенгунмен әріптес болдым. Екеуміз бір майдан естен кетпес қызықты айтыс жасадық. Әлі кешегідей есімде. Сахнаға шыға сала қоржалы қазу азамат былай деп төгілте жөнелді. Тұлтының қоржасымын өлең айтқан, жеті атамыз бұл жерге тамыр тартқан, сенімен тәуекелді байты сайын, әйелден бәті мекен үміт артқан, үгай-үгай, әй-үгай, осылай мәнім бәтимай. Сонда мен ол кісінің қазу азаматы бола тұра, қазақтың домбырасын бебеулетіп, айтысқанын көріп қатты әсерленіп былай дедім. Бұл күндерді емес пе кім-кім дерік, қолыңа қойғаннан соң дізгін беріп, сізбенен бұрын таныс болмаған соң, аты жөніңді отырпын білігім келіп. Сонда кезе күтіп отырған Чингвенгун жұлып алғандай, районда көп ұлтты тамыр тартқан, қоржасымын тұлтының өлең айтқан, сұрасаңыз Бәтима менен жайды, ақынымын Алтайдың үміт артқан. Чингвенгун болады менің атым, атам ханзу болады арғыз атым. Сахнада қалайша тоқталармын, ақындарды көргенде қан қызатын. Үгай-үгай, әй-үгай, осылай ма әнім бәтимай деп желдірте жөнелді. Сонда мен былай дедім. Дәл бүгін ынтымақты өлеңдеттік, осы өлеңді біз қашан төмендеттік. Ағұлтының аяулы азаматы, қай жағынан болдыңыз тілге жеттік. Ақындар әндетіңдер самғаңдар да, ұлттық салт сананы жалғаңдар да, өлеңді біз ғана емес сізді айтқан соң, қазақтың айтысында арман бар ма деп. Ол кісінің қазақ ұлтының салт дәстүріне, өнеріне құрмет етіп, айтыстай киелі өнерді бойына сіңіріп, ұлттардың ұлы ынтымағын жырлаған асыл қасиетіне алғысымды білдірдім. Осы бір майдан айтысымыз, ұлы отанымыздағы ұлттардың ынтымағы жарасқан берекелі шаңырақ екенін бір қырынан әйгілесе, біздің де достық, туыстық қатынасымыздың басталуына себепші болғандығын білдірді. Өкінерлігі, келесі жылы Чингвенгун науқас себебінен арамыздан ерте аттанып кетті. Сол кезде аяулы әріптесімнің отбасына қазақы салт бойынша жұбайы көгүйің апайың мен бала-шағасына көңіл айтып барып қайтқан болатынмын. Содан беріде 30 жылға таяу уақыт болыптау, деп шешем ауыр күрсініп алып, әңгімесін одан ары жалғастырды. Кезінде Жингенгун атай Алтай қаласына қарасты Қызылтас ауылының орынбасар секретары, Көгүйүн апайын ауылдық әйелдер бірлеспесінің жорасы екен. Ол кісілер сонау ертеде Алтайға келіп қоныстанған 13-ші керей атанған қоржалы қазулардың ұрпағы болып, ұзақ жыл қазақ ұлтымен бірге жасасып, қазақтың салт-дәстүріне әбден қанық болып, өндіріс пен тұрмыста қою араласып, береке бірлікте болып, іс-әрекеттер арқылы ұлттар ынтымағының тағанын тіктеп келіпті. Ол кісілер домбыраш ертіп қазақтың халық әндерін шырғағанда, білмеген адамға оларды ханзу ұлты дейтін түйсік пайда болмайды екен. Өздерде жаралмаған мейірімді де аңқылдақ жандар. Екі шаңырақ адамдары осы ретке айтыстан кейін тонның ішкі бауындай араласып кеттік деп, шешем бір тыныстап, үнсіз отырып қалды. Опасыз жалғанға не шара? Былтыр тамыз айының бас шенінде ғана Көгүйін апай бала шағаларын ертіп шешеме арнаулы амандаса келген болатын. Өкінерлігі сол кезде мен қызмет бабымен сыртта болып, ол кісіге жол қалмай қалған едім. Шешемнің айтуынша Ханзу апайымыз арнаулы қазақ ұлтының салт-дәстүрі бойынша сәлем сауқытын дастарқанына түйе келіп, шешеме кестелі мешпет кигізіп, салы жауыпты. Кетерінде шешемді үйіне қонақ болуға арнайы шақырып қайтыпты. Сол жылы қазан айында шешем қасына досы марқұм қаламгер атамыз Суанбай Беріковтің жұбайы Қалия апамызды ертіп, Көгүйін апайға амандаса барады. Ол кісі «Бәтима ақын келе жатыр екен» дегенде қуанышы қойнына сыймай, ағынан ақтарылып алдарынан қарсы ала шығыпты. Төрге сырмақ жайып, үкілі домбырасын сығайлап, бауырсақ, қорт, ірімшік сармайлармен қоян жон дастарқаның қазақы жосын бойынша даярлап қойған екен. Шешем сол кезде есін алып, кітап сөресінің қазақ тіліндегі түрлі роман, газет журналдарға толып тұрғандығы мені қайран қалдырды деді. Апай өзінің жақын дос шарандарынан да бір қаншасын шақырып қойыпты. Олар шайдан кейін ақ өлең жырды бастап кетіпті. Ең әуелі шешемнің іздеп келгеніне қатты қуанған Көгүйін апай өзі бастап «Бір досың керек екен» деген әнді қазақ тілінде айтып беріпті. Соңынан ханзуша, мұңғылша әуендерді ән салып, шешеме үлкен құрмет көрсетіпті. Біз Алтай қаласына таяған сайын шешемнің қос жанары жасқа шыланып, ол кісіні сағынып қайғырып келе жатқаны білініп тұрды. Осы бір мәңгі ұмытылмас күндерді еске ала отырып, апайдың үйіне де келіп қалғанымызды білмей қалыппыз. Есікті қағып кіре салысымен ол кісінің бала шағасы да қазақы жосын бойынша қаралы дастарқан жайып, шешелеріне аза тұтып отыр екен. Көріс айтып дауыс қып кірген шешеме алдымен үлкен ұлы «Джин-джин-дин» «Шешемізден айырылып қалдық апай» деп қатты қайғыра көзіне ыстық жас алды. Әлешала екінші ұлы «Джин-джин-джин» қызы «Джин-джин-шан» да шешемді құшақтап аналарынан айырылып қалғанын айтып, егіле жылап мұңын шақты. Сол сәтте шешем қимас досына былай деп жоқтау айтты. «Қарапайым қажырлы, ел жұртқа еді қадырлы, рахымсыз сумажал, жақсы бір достан айырды. Қып қысқа мына өмірді, өткізген жанет көңілді, қазасын естіп досымның қабырға қолым сөгілді. Жүргенде жері күледі, кіршіксіз еді жүрегі, ынтымақ пен бірлікті, қорғаған жанның біреді. Көрмеген адам сенеме, мерзімсіз шырақ сөнеме, ұрпаққа берсін үлгісін, артына берсін өнеге» деп іштегі қайғысын жеткізіп жатты. Ол кісінің бала шағалары да қазақшаға жетік болғандықтан шешемнің жоқтауына қатты егіліп, көз жастары көл болды. Аман сәлемнен соң балалары шешем екеумізге Көгүйін апайдың жатын бөлмесін көрсетті. Ол кісінің күлімсіреп тұрған мейірге толы суреті төр алдына ілініпті. Төсегінің бас жағына ілінген домбырасы көзімізге оттай басылып, екі шек өздігінен тербеліп, ұлттар ынтымағының күмбірлі күйін шертіп тұрғандай сезілді. Мен іштей, «Бақыл бол аяулы апай, топырағыңыз торқа болсын» деп күбірледім. Жанарымнан аққан қимастықтың қос тамшы жас, егіме қарай сырғып бара жатқанын сезбей де қалдым. Thank you. Сұңғыла қыз Дәриға, сөзмен әні Әлікей Мұсауылынықы, орындаған Тоқан Сымағұлұлы. Қадырменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.